гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Карл Більд і Сергій Мартынаў на сустрэчы ў Брусэлі абмяркоўвалі і выключэнне Таццяны Шапуцкі з БДУ. Вернік царквы Сведкі Яговы Дмітрий Смык павінен заплаціць штраф за адмову служыць у войску. Праект бюджэту на Новы год прадугледжвае рост даходаў грамадзян і павышэнне падатку на даданую вартасць. Гэта і іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Улады Ірану пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцый апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Паведамляецца пра сутычкі ў аўторак у Тэгеранскім універсітэце паміж апазіцыйнымі студэнтамі і перакананымі прыхільнікамі ўраду. Афіцыйнае іранскае інфармацыйнае агенцтва цытуе галоўнага пракурора, які заявіў, што ўлады не будуць цацкацца з тымі, хто пагражае, як ён выказаўся, нацыянальнай бяспецы. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў іракцаў быць стрыманымі і падтрымліваць сілы бяспекі краіны. Напярэдадні ў выніку серыі скаардынаваных бомбавых нападаў у Багдадзе загінулі як найменей 127 чалавек. Заклік быў зроблены пасля таго, як прагучала крытыка ў бок службы бяспекі. Адказнасць за напады ускладзена на Аль-Каіду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў накіраваў верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая б надзяляла прэзідэнта паўнамоцтвамі прымаць рашэнні аб накіраванні войскаў за мяжу дзеля абароны інтарэсаў Расіі. Закон, ухвалены ў лістападзе, пашырыў дыяпазон надзвычайных сітуацыяў, калі расійскія войскі могуць быць разгорнутыя за мяжой, але захаваў умову папярэдняга парламенцкага адабрэння. Прэм'ер-міністр Чарнагорыі Міла Джуканавіч заклікаў еўрапейскі звяз прыняць у свой склад краіны заходняй часткі Балканскага рэгіёну да 2014 году, сотых угодку пачатку першай усясветнай вайны. Чарнагорскі прэзідэнт таксама прапанаваў абвясціць у Еўропе наступнае дзесяцігоддзе дзесяцігоддзем Балканаў. Чарнагорыя, Альбанія, Боснія, Харватыя, Македонія і Сербія прэтэндуюць на далучэнне да еўрапейскага звязу. Урад Пермскага краю Расіі пайшоў у адстаўку ў звязку з трагедыяй у начным клубе. Адстаўка адбылася пасля таго, як прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін наведаў Перм і намякнуў, што карупцыя і нядбайства сталі прычынамі пажару. Колькасць загінулых у выніку пажару ў мінулыя выходныя дасягнула сёння 125 чалавек. Болей як 100 чалавек застаюцца ў шпіталях у крытычным стане.